Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітрый Лукашук, а шукаць і намацаваць гэтую ідэю мы сёння будзем з маім госцем, прадпрымальнікам, ну і ў свой час да IT меў там добрае такое, таксама адносіны, Валерый Астрынскі. Добрый дзень, спадар Валеры.
Прывітанне.
Ну я правільна сказаў пра прадпрымальнік, ну сёння это прадпрымальнік, але ў свой час і такі, як там, IT-анёл быў.
Так, гэта больш такая была сацыяльная місія. Ну, мне падабалася на той час двигаць нашу IT экасістэму.
IT экасістэму, як гучыць прыгожа. А давайте мы з вами, Валеры, да іншай экасістэмы звернемся, да нашай дзесьці нацыянальнай. Скажыце, а вось для вас, як для звычайнага беларуса, як для чалавека, які вырас у той, ну я не ведаю, сістэме, якая ў нас ўсё ж такі ёсць, і ў тых умовах, якія ў нас ёсць, пытанні некай такой вось беларускай ідэнтычнасці, уласнай ідэнтычнасці, некае такое пытанне, а хто я такі, я вот беларус, ці я там рускі са знакам якасці, ці яшчэ што-небудзь. Яны для вас мелі значэнне, ці не мелі значэнне? Вогуле, як вы ставіліся да гэтых вось пытанняў ідэнтычнасці? Раней я маю на ўвазе, ну вот, я не ведаю, там 10 гадоў таму.
Ну, слухайте, ну я нарадзіўся ў вёсцы, заўсёды, ну, у мяне было самае там цудоўнае дзяцінства, калі я там ездзіў там да бабкі, да дзеда. Ось, ну, мне заўсёды гэты там досвід, мой там дзяцінства падабаўся, ну і, канешне ж, там на мяне там меў і ў астатні весь мой перыяд некі там уплыў, нават калі там ездзіў на Феррары, я ўсё роўна там радзіўся ў вёсцы Барава Іўскага раёну. І я памятаю, як з дзедам пасвіў там кароў і там.
Слушайте, ну памятаць гэта адно, а з іншага боку, ты ж пераехаў у горад. Ты ж ужо не хочаш быць, як там у нас сказалі ў нашым дзяцінстве на раёне, калхазанам, вот, щоб па-беларуску там што-небудзь там гаварыць, яшчэ што-небудзь такое, наш, вот, как бы адарвацца ад вот гэтага, каб адчуць сябе гарадскім, вот і ўсё астатняе. Вот это не было?
Ну, у мяне там можа не было не такога асяродку, не, ну, я жыў у горадзе, там з Менску, у Менску я жыў там ўжо там з другой класы. Ось, але я заўсёды там памятаў, мне гэта падабалася, што ў мяне ёсць там вёска, бабуля, там і гэта там хатка. Таму я неяк сябе там не уяўляў, што вот я там гаражанін, таму я должен там павінен жыць па-другому. Так, у мяне ёсць там свая там ідэнтычнасць. Мая там ідэнтычнасць, яна якраз там і складалася з тых там абставін, у каторых я рос. Там мае там дзядуля, бацькі і там той там лес і Нёман, каторы каля мяне цёк.
А калі прыгадваць, усё ж такі вёска беларуская, ну яна была па геаграфічным знаходжанні ў Беларусі, беларуская вёска, а па насычанасці, то есть там яна наколькі была беларуская ў сэнсе мовы, некай вось традыцыі, некаіх паводзінаў, некаго вот этого вот усяго, аўтэнтыкі.
Не, гэта, канешне, была такая ўжо звычайная вясковая аўтэнтыка. Вёска знаходзіцца ў Западнай Беларусі, таму, канешне, там некіх надта моцных прарасейскіх не было духу, так скажам.
А пра польскага?
А пра польскага там у тым краі наіўшым, там неяк так вёскі дзяліліся. То есть былі вёскі польскія, былі вёскі беларускія, праваслаўныя, так скажам. Да, это больш это бы было, можа так, і там па-рэлігіозна. Ну і там адныя там на другіх крыху, можа там губу закотвалі, бо там я жыву у гэтай, у, так сказаць, вёсцы, которая не польская была, і там мясовыя казалі, а, ну ты там вядома, чаму яны там палякі, бо калі была тут Польша, то усім палякам давалі па карове, і таму там тыя, хто хацеў карову, яны становіліся там палякамі. Ну, я говорю, ну, добра, што у 35-м годзе у вас былі такія праблемы, а не тыя праблемы, которые былі з іншай там боку мяжы. Ось, таму там наша там частка вёскі, ось, ну, яна бы была такая, бо там усё было неяк там вакол там лес, Нёман, і да там не было там правільнай беларускай гаворкі там усіх это звычайная трасянка але яна іншая мова іншая гаворка чым то як там было там у горадзе
дарэчы вось вы у сваёй роднай вёсцы апошні раз калі былі
у прошлым годзе калі я звольніўся з хіміі домашняй
я мы да гэтага яшчэ вернемся да хіміі ўсяго астатняга я вот просто пытанне ну как бы ідэнтычнасці наколькі у гэтым сэнсе вёска змянілася за от гэтыя апошнія там скажем гады таму што я назіраў за вёскай сваёй цёшчы да прыкладу і я вельмі моцна бачыў як вёска русіфікавалася нават дзеці якія хадзілі ў вясковую школу мясцовую я мы сустракаемся там ля калонкі я да іх звяртаюся па-беларуску яны не разумеюць мяне што я кажу ім па-беларуску дзеці з беларускай вёсцы з-пад Мінска не дзе-небудзь там з умоўна кажучы ну можна сказаць дзе-небудзь каля мяжы з Расіяй дык можа б не зразумелі вось і мне да прыкладу расказывала наша выдатная гісторыка яна зараз жыве ў Празе беларускі інстытут там заснавала Ніна Скіпяна яна сама з-падля з Палесся і яна кажа што Палесся таксама вельмі моцна зрусіфікавалася і змянілася за апошнія там 10-15 гадоў вот як у вас вёска якое адчуванне
ну конечно да амаль усе людзі размаўляюць на расійскай мове там ёсць пару можа там выключных чалавек хто там размаўляе на беларускай больш конечно мясцовая у іх усе ўсё роўна такая застаецца трасянка але дарэчы у гэтай мясцовасці яшчэ працуе беларускамоўная школа ось і дзеці там з навакольных вёсак яны навучаюцца па-беларуску яны конечно там ўсё роўна нават у вёсцы не нясуць там мову каб на ёй размаўляць у жыцці нават у вёсцы ну гэта да гэта наша такая там трагедыя верагодна ось ну я адчуў пасля 20 года як гэта ўсё можа быстро і змяніцца то есть ёсць там ёсць людзі которые там пачалі размаўляць там на беларускай мове і нават там калькі я там апошнія гады праводзіў то там вакол мяне там некая там суполка хоць там, я там звычайна размаўляю на расійскай але калі ёсць магчымасць на беларускай я гэтаму заўсёды задаволены і людзі збіраліся ты которые там таксама за мной размаўляю на беларускай мове нават ты некія там ну, условно говоря часто выпівающе таварышы таксама там прыходзілі ўсё там сёння мы размаўляем на беларускай мове ну, гэта тоже можа быць класна я веру што можа гэта і адрадзіцца ну але павінен такі быць фокус на гэта
А ось звычайнаму чалавеку прычым без розніцы там у вёсцы ці ў горадзе звычайнаму беларусу са спальнага раёна ці з вёскі яму гэта ўсё патрэбна вось гэтая беларускасць узнікае пытанні мовы ідэнтычнасці хто ты беларус там не беларус дакая розніца там вот тутэйшы да і ўсё
ну, я думаю так збольшага это не так явно каб патрэбна скорее гэта трэба калі гэта стане там модным і некім такім выянковым то людзі змаглі бы там пацягнуцца але конечно калі звычайны чалавек ўсё-такі ідзе па пуці там меншага супраціву ось і калі там прасцей яму размаўляць на расійскай ён
выгадней я б нават сказаў
нет слушайте я не лічу што зараз там за беларускую мову там спецыяльныя там рэпрэсіі калі я там з міліцыянтамі размаўляў беларускай то гэта там усё там не просто гэта так это каб не высоўвацца ось скорее всего калі ты размаўляеш на беларускай ага значит некая пазіцыя Ну калі, калі ты можаш там сваю пазіцыю, табе з ёй камфортна жывецца, вось, ну і ты там прынцыпова гэтую там пазіцыю там адстойваеш. Ну
я нават не рэпрэсіі меў у дадзеным выпадку пад словам выгодна, а менавіта тое, што ну вот дзеці вучацца. Ну вот яны да ходзяць у беларускамоўную школу там дзе-небудзь у вёсцы, да прыкладу, але потым яны хочуць паступаць далей, а беларускамоўнага універсітэта у нас няма. І потым ты ідзеш на працу, табе беларускамоўная, беларуская мова не патрэбная. Як мне сказаў адзін з маіх гасцей, ён гаворыць, калі б у нас закон аб мовах і аб дзяржслужбе выконваліся, калі без ведання мовы цябе б не ўзялі б на працу умоўна там які-небудзь райвыканкам, говорит, любая маці у вёсцы ці ў горадзе, якая хоча прыстроіць сваю там дочку, сына там дзе-небудзь на добрую работу, гнала б мокрымі анучамі вучыць беларускую мову, таму што цябе ж тады секретаркай возьмуць у выканкам работаць. А так не.
Віце, бачыце, без дыктатуры нікуды. Нават і вучэнні мовы.
Так а пры чым тут дыктатура? Вот ёсць законы.
Не, ну так вось.
Калі якія не выконваліся.
Закон прымус, да. Я тоже так таксама кажу пра тое, што, канешне, там мову добраахвотна, каб пачала вучыць зразу ўся краіна, то это малаверагодна. Ўсё роўна павінна гэта неяк у законадательным такім напрамку мяняцца. Ну і трабіць вось гэта дорожкі, па которым людзі будуць ісці і заадно там вывучаць мову.
Але, скажыце мне, каласка, вот ўсё ж такі, вы так узгадалі 20-ы год, вот ён паказаў, ваша меркаванне, давайте мы яшчэ там больш глыбока можа капнем, але першае, а 20-ы год ён быў патрэбны беларусам? Вот вам асабіста ён быў патрэбны? Вы ж як бізнесмен, як прадпрымальнік шмат згубілі, шмат пацярпелі, пра шмат што прайшлі.
Ну, патрэбны для чаго? Для жыццёвага досведу гэта было выняткова. Я там ні аб чым не жалею, там той досвід, который атрымаўся ў гэты час, і тыя людзі, з которымі я пазнаёміўся, ну яны для мяне там маюць такую абсалютную каштоўнасць. Фінансава так, то есть пра там гэта было нерацыянальна, скажам так. Гэта было з бізнесоўскай пункта гледжання, то гэта было быў там нерацыянальны дзеянні. Ну, але яны былі вельмі эмацыйныя. Ці патрэбна, ну опять же ж глядзець для чаго там.
Ну, давайте экстрапалюем гэта на ўсю нацыю. Для нацыі гэта было патрэбна, там я не ведаю, для нейкага атрымання досведу, для абуджэння, для ўзмацавання, там ці яшчэ што-небудзь там.
Не, ну я лічу, гэта карысны быў досвід для беларусаў. Для ўсіх быў карысны, для ўлады быў досвід карысны, пытанне там, як ім скарыстацца. Але што хацеў сказаць, вот такое, такая, здаецца, не вялічка, але для мяне гэта было вельмі важная там адзнака, там патрэбен, не патрэбен. Калі да гэтага я там падарожнічаў па розных краінах, потом вяртаўся ў Беларусь, мне заўсёды было такі, блін, якія беларусы ўсе такі хмурыя, нешта там заклапочаныя сваімі. Ось, а тады ў некі такі кароткі перыяд я ўбачыў людзей, каторыя на звычайнай касе ў магазіне усміхаюцца друг другу, адно аднаму там глядзяць у вочы. Ось, і гэта было, ну, нешта такое незвычайна, бо да гэтага я там, да, прыязджаю з Амерыкі, там все людзі там усміхаюцца, у нас не было такога, некай такой паказной эмпатіі, а там з'явілася некая такая шчырасць. Для мяне гэта было вельмі такое каштоўны трыгер, што, блін, можа быць і з Беларусі. Беларусы то таксама могуць быць не сумныя.
Дарэчы, вось я тут сказаў слова пра тое, што як это можа быць, якое значэнне мае для нацыі, а тут важнае яшчэ пытанне, хоць мне часам кажуць, што ты прычапіўся, яшчэ раз такое пытанне задачі, пакарку атрымаеш, але ўсё ж такі, як нацыя, беларусы яны сфармаваліся ці не? Ці можа расфармоўваюцца ўжо?
Халерога веда, наш сусвет так увесь час змяняецца, змяняецца і ну, такое адчуванне, да, беларусы жывуць там у непростым геаграфічным месцы. Трэба быць неяк такімі падатлівымі, што ль бы, каб, ну, так на увесь час на протягу гісторыі там атрымлівалася. Ось і такое у мяне там адчуванне, што ну калі да, калі беларусы там не галоўная ідэя там выжыць некі там па заставіць генафон, то можа там галоўная ідэя каб пражыць. Ось, ну, і яна некая можа там і блізкая да будызму нас на сам рэч. Ну так, там не ўсё мы нешта можам там зрабіць і зрабіць каб так, як мы хочам. Ну, але ёсць тут свая свая гэта там зямліца ці некая там некая кухня, дзе можна рабіць тое, што ты хочаш. І вот гэта там эмацыйны состаянне ўнутранняй эміграцыі, мне здаецца, да беларусаў яна так падыходзіць на працягу гэтай усёй нашай непростай гісторыі.
Ну, цікава, да, конечно. Непростая гісторыя. Я да чаго вось спытаўся пра тое, што ці ўсё ж такі не быў памылкай, ці патрэбны быў 20-ы год, таму што я чуў развагі пра тое, што, да прыкладу, што салідарнасць і паўстанне польскае ў 80-х годах, яно было непатрэбнае, яно было заўчаснае, яго ўсё адно разграмілі, і таму навошта гэта было рабіць. Дайшло нават да таго, што казалі, што паўстанне Каліноўскага было марным і дарэмным і заўчасным. Ну што было падымацца супраць гэтай расійскай імперыі? Было відавочна, што яе не пераможаш. Па выніку атрымалі што? Кагосьці забілі, кагосьці саслалі ў Сібір, хтосьці сказаў: «Усё, я паляк, я пераходжу пад карону» і ўсё такое. І замест таго, каб Каліноўскаму будаваць сям'ю са сваёй каханкай, замест таго, каб гэтым людзям ісці становіцца народнікамі і несці беларускую думку ў масы, адукоўваць народ паступова, на ўсім гэтым паставілі крыж. Кот, маўляў, заўчасна. І кажуць: «Ну і 20-ы год быў заўчасны».
Ну, вся гісторыя чалавецтва можа складаецца з такіх нерацыянальных некіх выдарэнняў, калі так многія палякі крытыкуюць і Каліноўскага, і Касцюшка там, і да ранняй салідарнасці ёсць у многіх пытанні. Ну, калі мы глядзім там з рацыянальнай пункта гледжання, то так, плюсікі, мінусікі паставіць, то можа там і не патрэбна. Ось, ну, але жыццё ж не заўсёды такое там рацыянальнае там, і можа яно было б тады не такое цікавае, каб ось вельмі ж шмат і некіх такіх эмацыйных момантаў. Таму да, тут ёсць спрэчка у рацыянальнасці і у эмацыянальнасці. Паэтому да 20-ы год скорей за ўсё таксама там рацыянальна і эмацыянальна, да яго там рознае стаўленне.
Ну да, ну я так па вашых словах зразумеў, што ў вас стаўленне не глеючы на ўсе страты, яно такое пазітыўнае.
Ну, я наогул не звычайна там не перажываю за тое, што нешта там было ў мінулым зроблена там неправільна. Ну, гэта такая жыццё, гэта частка нашай цудоўнага жыцця, которое нам там дадзена, і мы яго там пражываем, і невядома, калі гэта там жыццё скончыцца, хоць там праз 3 хвіліны, хоць там пра 30 ці там 50 год. І нават калі былі некія памылкі, то яны халера яго ведае, дзе мы былі бы там, каб не было там той памылкі там 10 гадоў таму. Таму я каб бы, ну, можа, мая такая жыццёвая філасофія, я не жалею о тым, што было.
Як вы лічыце, ўсё ж такі, што от што прымусіла людзей падняцца? Таму што памятаеце, от шмат кажуць пра гэтыя словы, калі міліцыянеры там бралі каго-небудзь, асабліва чалавека, які меў добры дастатак, і казалі: «От што ў цябе было? Мерседэс, кватэра, чаго табе не хапала, чаго ты палез? Про вас дыквогуле няма чаго гаварыць. У вас тут, на чым вы там ездзілі? На Феррары?
Феррары, Фіорана, некая там.
Вот чаго вам не хапала, чаго вы папёрліся ламаць гэты рэжым?
Так, у некі час не ўсім, но некаторым людзям хочацца справедлівасці. Ось, і ось некае такое пачуццё, калі цябе ашукваюць, оно вельмі некамфортнае і замяняе ўсе рацыянальныя довады на эмацыйныя. Ось, не для ўсіх, але для значнай часткі людзей. Ось, ну, я ў гэтым кірунку аптыміст. То есть, ну, калі людзі пакуль могуць нешта прымаць рашэнне эмацыйна, то есть, ну, тады мне больш падабаецца такое чалавецтва.
Як вам падаецца, ці не ўсё ж такі, наколькі беларусы, выходзячы нават на пратэсты, імкнуліся да дэмакратычных каштоўнасцяў, да вот нейкіх такіх вот, ведаеце, такіх філасофскіх развагаў, усяго астатняга, ці не насамрэч яны хацелі проста змяніць, каб да іх, ну, я не ведаю, памяняць, каб Лукашэнка быў іншы. То есть яны, можа быць, хацелі, каб Лукашэнка па-іншы выглядаў і ставіўся такого абрэджанага Лукашэнку, які б не вёў сябе як самадур у падчас ковіду, які б, можа быць, не пашоў на суперак, там заявіўшы там пра 80 з гакам працэнтаў, а ўзяў бы там сабе 52-53 і сказаў, ну вот так вот. А ў астатнім, наколькі беларусы ўсё ж такі, можа быць, прызвычаіліся да таго, што, ну, за іх дзяржава зробіць, што імі пакамандуюць, што яны будуць вот спакойна хадзіць сабе на працу на завод, гарантавана, стабільненька атрымліваць сваю невялікую, але гарантаваную стабільную зарплату і ўсё такое. А лампачку там прыйдзе майстар з ЖЭКа і заменіць, а не сам думай, як гэта што зрабіць. Вот як думаеце, наколькі ўсё ж такі беларусам быў патрэбны Лукашэнка 2.0 наўзамен старога, аджыўшага свайго? Ці яны сапраўды хацелі грунтоўных пераменаў і калі даводзіцца браць адказнасць на сябе?
Ну, мне здаецца, ўсё-такі ж большасць беларусаў, ну, не гатова была там зараз таксама, наверное, для таких, для радыкальнага змены. Ну, гэта такая, як заўсёды было, як некая такая казка, которая ёсць у некіх там другіх месцах, у нас чамусьці яна быць не можа, таму што вось ёсць такая там сітуацыя. На многіх она многіх устраивала, і, конечно, каб не было там, каб быў там гэты там напрамак узамадзеяння ўлады і людзей больш разумны, то людзі б, конечно, там не падняліся бы на гэты весь пратэст, который адбыўся. Ось, таму хутчэй за ўсё, да, каб была прапанова некая апгрэйда там спачатку, то яна там многіх бы і задаволіла. Які гэта там працэнт, я не ведаю, але я думаю, што не было б там вялікага супраціву. Там дадалей людзі жылі бы сваімі там неблагімі жыццямі.
Ці можна сказаць тады ў такім выпадку, што вось гэтае салодкае слова «свабода», пра якое шмат казалі, ну яна-то па вялікаму рахунку, от у сваім класічным сэнсе, яна беларусам, можа быць, і не зусім-то патрэбная. Бо яны не зусім-то і разумеюць поўнага сэнса гэтага слова.
Ну, канешна ж, там такі доўгі эвалюцыйны працэс, каторы, можа, яшчэ беларусы і не прайшлі, да. То, што не кожны, можа, нават не большасць беларусаў гатова там на сябе браць дадатковую адказнасць. Ну, мне здаецца, гэта так. Асобна там назіраючы там па той жа вёскі, там па маім там некім знаёмым, ну, беларусам падабаецца, да, жыць сваё невялічкае спакойнае жыццё большасці. Ось, і
все-таки такі революційны шлях мне здаецца не так характэрен там для большасці беларусаў.
Ну а калі эвалюцыйна, то колькі гэта зойме часу ўсё ж такі, бо глядзіце, нават калі мы кажам пра нацыябудаўнічыя працэсы, усе нашыя суседзі ўжо як 100, а хто і 200, а хто і 300 гадоў таму іх завершылі. Ужо расфармоўваюцца, можа быць, дзесьці як нацыі. А мы ўсё ніяк не можам ні то не завершыць, ні то не падумаць ўвогуле, а ці так трэба яно нам, ці не трэба. Тут як ці это наш шлях такі,
якая доля. Ну не ведаю, мне таксама хацелася б, каб у нас уже там статут незалежнасці, там як у Англіі там 400 гадоў да таго быў, і пасля гэтага ўсе гэтага прытрымліваліся. Ну але так от нас хістае гістарычна, то да Расіі, то да Польшы, то тут саветы прыйшлі, ўсё там усіх там пазмянялі. Ну мне здаецца, беларусы могуць вельмі добра самаарганізоўвацца. Ёсць добрыя гэты там паказнікі ўзаемадаверу между людзямі, ёсць і всё-таки такая, ну, можа вакол мяне там мой там гэты там бабл, то есть всё-таки такая эмпатыя і давер, яна да большасці беларусаў падыходзіць да такіх тыпаў характару. Ось. Але як да гэтага прыйсці спакойным эвалюцыйным шляхам, каб мы з вамі гэта там пабачылі, халера яго ведае.
А можа быць, калі вот мы ўсё ж такі тут закранаем гэтае пытанне, нейкія такія нацыяфармуючыя, нацыябудаўнічыя, беларусам гэта па вялікаму рахунку і не трэба. Ну, можа, іншыя этнасы, ім трэба было сфармавацца такой, як такая монанацыя, такія вот гурт, вот мы тут, а беларусы яны нейкія такія і вашым, і нашым. Мы можам быць і такія, хочаце, мы будзем палякамі, хочаце, будзем рускімі. Як там было гісторыя даўняя у адной сям'і, калі было тры сыны, і адзін стаў палякам, адзін літоўцам, адзін беларусам. Вось увогуле такая дзіўная сітуацыя. Павел Церашковіч, гісторык, сказаў, што у нас такая сітуацыя, што мы выбіраем сабе сваю ідэнтычнасць. Хтосьці там паляк, ён нараджаецца палякам, а беларус ён нараджаецца, а потым думае, а кім жа ж я стану. Такі вот это нармальна ці не вот так быць?
Ну, гэта такі ў нас шлях, такая ў нас геаграфічная кропка. У многіх там з нас крывей там намешана розных, там з маіх там чатырох прадзедаў і прабабак две лініі: беларуская, адна украінская, адна польская. Ось. Ну як я сябе там адчуваю беларусам. Мне як бы падабаецца гэта там культурнае асяроддзе, бо я там шмат часу ім правёў, у мяне большасць сяброў. Ось, і культурны код беларусаў мне падабаецца. Ось, але мне падабаецца і украінцы, падабаюцца мне і палякі. Ось, і можа быць, канешне, калі там змяняюцца абставіны, то беларусы і прасцей там, можа, чым іншыя некуды там інтэгрыруюцца. Ці размывае гэта там нашу беларускасць? Ну, напэўна, размывае. Ось, але гэта там дазваляе, не знаю, можа, нам неяк далей жыць, пражыць гэты час у некіх там другіх абставінах.
Штосьці губляем, але штосьці і знаходзім от у такой сваёй.
Хто ж ведае, як правільна, можа, наадварот, вось гэта беларуская характар можа там у будучым там стацца, што тое, што атрымалася ў беларуса, можа там некаторыя другія там нацыі, которые упіраліся, бароліся і зніклі, могуць паставіць, ну, прыклад. Не ведаю, як правільна, ну,
як бы нас сумировала вось ты то тая геаграфічная там акаліч месца, у которой мы знаходзімся паміж гэтымі вялікімі суседзямі, вялікімі культурамі. Вось. Ну і неяк па паказах гэтыя доўгія стагоддзі рознымі такімі всплескамі Беларусь там застаецца. Я хацеў бы, каб яна, канешне, засталася і далей, і каб можа яна была там больш там беларуска-цэнтрычная. Ну, але зараз маем то, што маем.
Ну, маем, што маем. А мне, дарэчы, мой сябра, украінец, сказаў, што кажа, я от глядзеў твае праграмы, вашы развагі пра нацыянальную ідэю ідэнтычнасці, кажа, я магу сказаць, што для нас, для украінцаў, для канчатковага фармавання нас як нацыі ніхто не зрабіў больш, як Пуцін з вайной са сваёй. І я тады яго спытаўся, а атрымліваецца што, вот, да прыкладу, для вас, а можа тады і для нас, вот такога канчаткова нейкага усведамлення, фармавання там і ўсяго астатняга без крыві немагчыма?
Можа немагчыма, ну але гэта там, ну я ж за сябе адказваю, то есть, ну гэта там не мой шлях. Я ну не уяўляюся сябе ваяром, ну я насамрэч на ні разу не ўдзельнічаў у сваім жыцці ў нейкіх там пацанскіх бойках. Ну гэта мая там мой там тып характару, мне ў ім камфортова. Для становлення нацыі можа так, але тут так можа здарацца, што поўнасцю нацыя можа быць вынішчана, калі нешта пойдзе не так, ці неяк сфармуецца, згуртуецца. То есть я не хацеў бы зараз там для Беларусі такога шляха, як для Украіны, фарміраванне нацыі.
Але калі мы кажам, скажам, ўсё ж такі пра вяртанне сабе сваёй краіны, сваёй Беларусі, а як это вы бачыце магчымасць мірнага гэтага працэса?
Ну я не бачу такого простага шляху. Да, неяк ну, ўсё пакуль што не аптымістычна, на жаль. Ось. І ну а у крывавых зменах я бы не хацеў бы ўдзельнічаць. Таму вось неяк з аднаго боку я за эвалюцыйны шлях, але невядома, калі ён да нечага прывядзе. Таму такая вось невясёлая гісторыя, але блін, беларусы класныя. Мне вельмі падабаецца, што я беларус. Ось, можа там пытанні ў гэтых нашых суполках, которые мы там вакол сябе суполкі беларускасці неяк там фарміруем. Ось, і гэта нашы там міні-беларусі вакол кожнага неяк там ёсць. Можа ён як такі дэцэнтралізованая Беларусь калі-небудзь уз'яднаецца у агульную Беларусь, дзе будуць усе разам і я бацькі, і змагары, і яшчэ каб не было срачу.
Ну, слухайте, это вы уже занадто.
Я же про Бёрнман, про утопію, могу я пафантазировать.
Ну, это еще ладно, там разом и ты, и гэты, ну, каб еще и без бульбасрачаў, вот, это так. Вы уже тут занадто. Але, калі мы кажам, все ж таки, вось про нас, про тых, хто быў вымушаны пакінуць сваю краіну. Зараз мы, да, вось гэтыя міні-беларусі вакол сябе будуем. А наколькі яны жыццяздольныя ў эміграцыі, гэтыя нашыя міні-беларусі?
Ну, суполкі, которые там ўсё-такі ж такі фарміруюцца па даверу, і па даверу мне больш проста даверыцца беларусу, чым там іншаму некаму там чалавеку там у бізнесовай ціні ці якой там іншым пытанні. І нашы суполкі будуць дзейнічаць, пакуль у нас будуць некія там агульныя там тэмы, захапленні ці культурніцкі, ці бізнесовыя, ці то Бёрнман, вось, ці купалі праз вогніш паскакаць. Ну, усе ж мы жывем у такіх, у асяродку розных міні-камюніці. Ось, і чалавек звычайна вакол сябе трымае, па-моему, там 150 чалавек у коле свайго свайго некага досведу, з кем ты можаш там празмаўляць, ты там збольшага разумееш там дзе там брат, дзе там сват. Вось. І людзі пакуль ёсць патрэба вось вакол некага сваю там хобі ці там задачы нешта там нешта трабіць, ну яны і будуць гэтыя суполкі падтрымліваць. Калі яны размыюцца, ну халеру яго ведае. Але мне здаецца, найбольш такі трывалыя.
Я да чаго пытаюся. Вот я быў у беларусаў у Сіэтле. І беларус, ну там безумоўна, там беларуская дыаспара, вельмі такая добрая, шчырая, досыць вялікая. Паміж сабой яны ўсе гэтыя людзі, якія яшчэ вот у іх вачах ёсць гэтая Беларусь, яны яе памятаюць, яны яе з сабой прывезлі ў гэты Сіэтл. Але вот я жыў у нашага хлопца, ён таксама айцішнік, жанаты ён на ўкраінцы, у яго двое дзяцей, і я ў яго пытаюся. Ну вот калі сітуацыя зменіцца, вот ты са свайго Сіэтла ў Беларусь вернешся? А ён з'ехаў не ў 20-м годзе, ён з'ехаў раней. Вот, ён кажа: "Я, канешне, вярнуся". Гру: "Добра, ты вернешся, а дзеці твае?" Ён кажа: "А яны ўжо не, яны ўжо амерыканцы". Вот я пра гэта меў больш шырока, больш такой перспектыве працяглай у нашай міні-Беларусі, якія мы зараз будуем тут. Мы тут пабудуем, і можа быць, пакуль мы тут і мы ёсць, яны будуць існаваць у той ці іншай там ўсё ж такі канфігурацыі. А далей?
Ну, все будзе залежыць ад таго, наколькі беларусам добра жывецца ўнутры краіны. Калі будзе шмат таких бедаў, которые будуць там вакруг Беларусі, то, конечно же, там эміграцыя будзе расці. Можа там здарацца, як там у армян, по-моему, там у 3 разы больш дыаспара армянская за мяжой, чым унутры краіны. Можа так такое, конечно, там адбыцца. Ну, бо вяртацца ў Беларусь людзі ўжо будуць толькі, калі яны будуць верыць, што ёсць там сэнс вось у гэтай, ну, у некай перспективе. Ну, ці уже пройдзе там эмігрантский цикл, и люди там вернуться, бо тут тяжко, там не присосавалися. Але я не думаю, что гэта будзе там большасць, на жаль. То есть...
Гэта я разумею, але я меў на ўвазе тое, што, скажам, наколькі ўсё ж такі беларусамі і беларускай ідэнтычнасці і ў этой захочуць быць нават у этой нашай тут пабудаванай міні-беларусы нашы дзеці, нашы ўнукі.
Ну так, скорее за ўсё праз пакаленне, то есть та ўжо там беларускасць ўжо адыдзе там да іх на другі план. Так все-таки пакуль мы беларусы, скорее всего, потому что мы там памятаем некі наш жыццёвы досвід у Беларусі. Доўгі час яго падтрымліваць у эміграцыі наўрад ці будзе магчыма. Ось, і нават, ну, я памятаю гэтыя эмігранцкія расійскія суполкі там у Брукліне, калі людзі там застаюцца на тым же узроўні культурніцкім, як яны з'ехалі ў 80-м годзе. Ось, ну, гэта такі звычайны феномен эміграцыі. То есть, калі ты не інтэгруеш, ты там застаешся з некім сваім тым багажом, з якім ты з'ехаў з Беларусі. Ось, можа, наша там апошнія мігранты будуць заўсёды астануцца з багажом 20-го года ментальным тут у эміграцыі.
Дарэчы, гэта добра ці дрэнна, на ваш погляд?
Смотря для каго, калі гэта траўматычны досвід і перажываеш там з псіхолагамі, працуеш там і жызнь са сабе псуеш, то дрэнна. Калі ты да гэтага досвіду ставішся як важнага і для цябе карыснага, ну то добра. Всё ж ад унутранняга стаўлення залежыць.
Гэта зараз, ну, ўжо цягам шмат гадоў там беларусы выязджалі, ладзілі бізнесы, паспяховыя бізнесы. Чаму б усё ж такі не сабрацца, не скласціся і не купіць, не пабудаваць сабе сваю Беларусь за межамі Беларусі? Я не ведаю, выспу якую-небудзь купіць і зрабіць там Беларусь 2.0.
так есть всякие там такие вот утопичные идеи, там они там не только там белорусов касаются, да, там купим выспу и сделаем там свою там новую державу с новыми там справедливыми законами там какими-нибудь. Ну и они завсёды натыкаются на все равно на то, что есть там международная регуляторика, ты некуда там, навод, коли это будет некая там выспа, коли она станет чуть там крыху большей, то все равно треба будет подпорядковаться эти там американским законам, те неким там мясовым там законам Самуи, там где эту выспу зарабить. Ну и идея таких там, не знаю, там вёсок, то есть на Подляссе мы там бачим, что есть там некий там свой там коло и культурницкое, и историчное. Ці добра гэта для ўсіх, ну явно там падыходзіць не ўсім, бо там беларусы з Варшавы чамусьці там не едуць жыць там у вёску на Падлясе, там бо там іншыя патрэбы, там іншае там стаўленне да нейкіх бытавых праблем. Там я не думаю, што калі там набыць выспу, то беларусы зробяць нешта там цікавае. Могуць там мне хацелася б зрабіць нейкі там, не знаю, там беларускі кемпінг ці там некую там маленькую там ретрит-центр, такі условны там, дзе да, было б можа там нешта больш беларускага, людзі там маглі б там прыязджаць у некую такую культурніцкую прастору, але таксама там рабіць это толькі для беларусаў, таксама там тады уже там нема эканамічнага сэнсу. Вось, все-таки тут мы живем уже у вельким свете, и пытанне интеграции все равно неяк так догоняюсь пытанне часу.
Інтэгравацца безумоўна трэба, сацыялізавацца і знаёміцца з мясцовымі культурамі, мову вучыць, гэта мясцовае это абавязкова, але тым не менш. Вот я гляжу нават па Варшаве, я ведаю адзін раён у Варшаве, дзе кампактна селяцца ўкраінцы. А я уже не кажу про китайцев, про гэта Чайна-тауны по ўсім свете, по ўсіх городах и все остатнее. А чаму беларусы так вот не робяць? Чаму яны вот беларуса-тауны сабе там не организовываюць умовно?
Потому что их меней, чем китайцев. Китайцы, да, робяць Чайна-тауны, там одно у одного працуюць, и там можно не выходить за межи, и там не вучить мясцовую мову, там не интегроваться. Так само там, не знаю, там в Эстонии, в Таллине рускамоўная суполка, какая калісьці там поселилась у месцы таким алянам наших там шабаноў Валсламя, и там недзе там одно одного так само там працуюць и не надто там интегруются. Ну, может, там патрэбна некая критичная масса у адным месцы. Але таксама не магу я сказаць, што гэта добра, бо там свой гэты там пузыр, то ён таксама там робіць некую такую там абмежаванасць. Хай можа беларуса будзе везде, у розных месцах шмат, каб было заўсёды вот гэта паняцце беларус, што мне трэба там у Каліфорніі нешта там знайсці, я знаю да каго звярнуцца і хто мне там дапаможа, там трэба там у Кітаі там таксама. Можа гэта такі шлях беларусаў.
Ну, беларусізаваць свет, гаворыцца, хай лепі изменчивый мир, прогнем под себя.
Дадим свету, да. Может, это наша такая усеагульная миссия, принести у свет крыху белорусскости нашей.
Вот это да, тут я згодны. Валера, як вы лічыце, все ж таки, вот мы зараз узгадывали про тое магчымасць там и наши мары вернуться у свою Беларусь, але хто больш, хто менш уже знаходится в эміграции, и як бы там ни было, я думаю, ну, я не веду, погодзіце вы со мной ці не, але мы поступово змяняемся, и мы меняемся по-розному, чем тыя люди, якія живуть у Беларуси, потому что яны все ж таки, калі змены яны ёсць, яны адбываюцца у той системе, при тых обставинах, при тых репрессиях, будем чаго говорить, хаваць, якія там ёсць, а мы тут меняемся у іншых умовах, а значится и в іншым накірунку, там под тяжарам их иммигрантских проблемов, там под тяжарам свободы, что хочешь, то раби, и гэтак далей. І ці не атрымаецца так, што калі у нас з раптам узнікне такая магчымасць, мы сядзім у цягнікі перамогі Чалага.
На маіх вагончыках.
Да, на вашых вагончыках. І прыедзім на памежны пераход. А нам там беларусы скажуць, слухайте, шо вы сюды вот как-то тут со сваімі там нацыянальнымі ідэямі, якія тут вы там нешта там нафармулявалі, некіх там вот сваіх там канстытуцый папанапісывалі. Знаеце што? Вот дзе вот пісалі і фармулявалі, туды дуйце і там што хочаце з імі рабіць, а мы тут самі. Мы ўвогуле как бы ўжо па-рознаму глядзім на адны і тыя ж самыя рэчы, мы не разумеем адзін аднаго, так што давайте как вот как-то без нас. Может такое быть, не?
Ну, я был у Северной, у Полночной Кореи. Разумею, как это там отбывается у Полночной, чему там полночные корейцы там отрозниваются от поднёвых, и там они не завсёды могут там разом поразмовлять на одни и те же темы и разумеюць одно одного. Ну, Белоруссию всё-таки... Опять же, это и наша трагедия, и, может, наша некая такая... магчымасць, што ўсё-такі, ну, Беларусь не настолькі ізаляваная краіна, наўрад ці яна там будзе там Телемост, Беларусь унутраняя і Беларусь мігранская, ўсё роўна ён там дзейнічае. Прыязджаюць там да мяне ў госці людзі там з Беларусі, которые там адседзелі ў турме трошку, там пабылі ў нас, там дзе-то паразмаўлялі, падарожнічалі, яны паехалі абрана нас назад у Беларусь. Ось, і таму там інфармацыя і некая там сувязь ўсё роўна ёсць, наколькі на там будзе глубокай, ці будзе там пашарацца. Ну, ўсё будзе залежыць ад гэтай там ад нашых межаў і ад унутранай сітуацыі. Ну, але я нават там пры тым дрэнным раскладзе, што зараз адбываецца, не веру, што ўжо там беларусы, як і карэйцы, змогуць настолькі там праз 50 год адрознівацца там па вагі там ось і пра па тым, як яны там адносяцца да некіх розных рэчаў. Скорей за ўсё-такі інтэграцыя ўсё некая ўсё роўна будзе ў нас адбывацца.
Мы з вами не адзін раз тут узгадывалі і мову, і культуру, гісторыю, традыцыі, і казалі пра тое, што ну гэта ўсё ж такі важна захоўваць і гэтак далей, але ўсё ж такі 21-е стагоддзе. Касмічныя караблі, як кажуць, бараздзят і там ужо плануюць Марс засяляць і гэтак далей. Ці час нам у гэты час, калі, можа быць, дзесьці ад пэўных такіх прыкметаў нацыянальных, ну той ж самы Еўрасаюз, ад межаў адмовіўся і гэтак далей. А мы тут у нейкую такую старажытнасць, старадаўнасць вяртаемся і кажам, а мы тут будзем з гэтых нацыянальных каштоўнасцяў, прыгожых каштоўнасцяў, але муры такія сабе ўстаўляваць. Мова, культура, гісторыя, там караблі, там трансатлантычныя карпарацыі і ўсё астатняе, а мы такія. А мы тут затое вот сядзім тут і ў нас усё па-беларуску. Ці вот час для гэтага?
Слухайте, ну, і знову ж, смотря, глядзіш для каго там, шмат моїх сяброў, ну, з большасці там тих, хто там на Кіпре зараз там живуть, вони сябе успрымаюць як там грамадзяні сусвету. Вони кажуть, що да, там рускі, беларусы, українці, ну, гэта не так уже там каштовно там для людей. Я не могу сказати, що гэта там не правильна реч. Калі яны такі шлях вибирають, ну, у їх така позиція. Ну, але мені здається, там наша некая там беларускасць, ну гэта ж як для сусвета, это так само, як і усе іншыя нацыянальныя культуры, это нешта такое незвычайнае. Я зараз там жыву у Гданьску, там недалёка кашубская культура. Так само там гэта там цікавая там культура, которая там адрозніваецца. Да, у іх там ёсць праблемы, так само менш людзей там размаўляе там на кашубскай мове. Ось, але у глобальным сусвеце, калі для людзей ўжо там не патрэбна там думаць, каб там
паесці і там гаджет некі там новы атрымаць, патрэбна некая там цікавасць і эмоцыі, і беларуская культура там для іншых людзей сусвета таксама можа быць некай там новым досведам, каштоўным такім культурным і эмацыйным. Таму для мяне больш такое там стаўленне, што у нас цікавая гісторыя там беларусы крыху адрозніваюцца ад іншых людзей, і многім людзям можа быць цікава, так сказаць, гэтымі беларусамі пазнаёміцца і недзе там пакапацца, чаму ж яны такія. Вось, таму для мяне здаецца важна, каб беларусы захаваліся, каб захавалася Беларусь, вось, і добра было б, каб наша нацыянальная культура, яна таксама як такая культурніцкая каштоўнасць у свеце гэтым прысутнічала.
Валеры, такое асабістае пытанне, ўсё ж такі вот уявім сабе, ёсць магчымасць, ну, всё там, муры рухнулі, мы можам вярнуцца, мы вяртаемся, але жаданне помсты, атамсціць тым, хто стаў прычынай для таго, што з таго, што вы патрапілі у турму, што вы былі на хіміі, што вы страцілі свой бізнес. От як люстрацыя, пакаранне, помста такая народная ці як?
Не, ну гэта дакладна там не мой шлях, у мяне няма там ні ненавісці, злосці нават там на тых людзей, которые там некія недобрыя рэчы робяць з таго боку, ну мне ж, ну там мой асабісты будзіскі погляд на жыццё. Мне скорей іх там просто шкада, што ось яны сябе так папаводзіць і порціць сябе карму. Потом перад дзіцямі у старасці будзе незручна, так скажам. Поэтому я точно не буду там падпісацца под некімі там выракамі і некімі там моментамі помсты і ілюстрацыі. Я хацеў бы, каб усё, каб яны самі у сваім сумленні ўсё тое там атрымалі, а лепейшы, каб змяніліся.
Валеры, ну мы, конечно, можем там разважаць там про карму, про тое, что а вот перародзіцца яны ў наступным жыцці які-небудзь там жабамі за тое, што яны рабілі, але калі мы кажам про тое, што ўсё ж такі адстаяць сваё, вярнуць сваё, адпомсціць ворагу, ці той гэта шлях, гэта падставіць другую шчаку.
Слухай, ну для некага гэта той шлях, не для мяне. То есть я не гатоў ні за што помсціць на калі мяне людзі там абманулі і зрабілі мне некую шкодную рэч. Ну, як бы траціць свой астатак жыцця на некі там негатив. Ну, я не хачу. Жыццё класнае, я хацеў бы яго пражываць у пазітыўным некім напрамку. Ну, я бы абралі сабе яны там такі шлях. Ну, гэта іх неразумнае жыццёвы, можа нават вырак. Ну, для мяне просто, можа, у маёй там карціне каштоўнасці людзі знаходзяцца, можа, на іншым некім вымярэнні. Не хачу сказаць, што там ступені развіцця, але там іншае вымярэнне. Они лічаць, што свет такі, там трэба быць у такой там агрэсіі і гэту там уладу там трымаць да апошняга. Мне это неяк так нават смешна, такія каштоўнасці, што людзі за іх гатовы рабіць некія такія дрэнныя рэчы.
Добра, тады на завяршэнне, ўсё ж такі, калі ўявім сабе новую Беларусь, нашу Беларусь, Беларусь нашай мары, то палітычны рэжым там вот, які б вы хацелі бачыць? Гэта што? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, кэмп, я не ведаю, там вялікае княства літоўскае, што гэта?
Я хацеў бы, каб гэта была такі сучасная Беларусь, з якой-небудзь там, уже там камп'ютарнай дэцэнтралізацыі і ўлада, каб конечно там успрымалася як гэта некае служэнне і путь такі шлях менеджерскі, што табе трэба нечым пазаймацца там і наступныя пакаленні ці твае там сябры і наваколле цябе табе за гэта будуць там удзячны. Я веру, што там шмат людзей гатовы і знаю такіх людзей там бескаштоўна рабіць многія рэчы там і паляпшаць і займацца там той же там менеджментам і там управленнем якімі там працэсамі. Улада для мяне, ну вообще нам не з'яўляецца некай такой каштоўнасцю. Гэта можа там наадварот некі такі гэты павіннасць такая. Ну але гэта там для мяне. Я хацеў бы, каб больш людзей хацелі бы там проста добра і жыць у шчаслівай краіне, а не камандаваць і каб усе там іншыя там ад іх залежалі. Ну мне гэта не надта зразумела.
Дзяржаўная мова ў гэтай нашай Беларусі мары, якая і колькі іх павіннуць?
Не, ну, мне падабаецца, каб ўсё-такі мы былі адметнымі, каб беларуская мова развівалася. Дзецям маім не спадабаецца, бо яны там не хочуць размаўляць на мове, але я за тое, каб ўсё-такі некі там, не знаю, там условны савет старэйшын, мудрецоў там, як які там Міцкевіч там і астатнія, каб яны там пасавішчались і вырашылі, што вось давайте мы будзем неяк у тым напрамку нешта рабіць. І нават за замову я крыху за насілле, хоць я гэтага не люблю, але каб было неяк такія былі напрамкі развіцця, каб все-таки трэба было нешта паварушыцца. Ну а людзям гэта ж там таксама карысна для развіцця нейронных сувязей новых. Ось павучыць мову, напрыклад. Гэта не проста, так як мы зараз вучым польскую, ну але не вредна.
Не шкодна. Вот вам і буддзіст, гаварыць, я тут за мірны шлях без насілля і гвалту, але вот калі мовы тычыцца пытання, то бізуном.
Можна крыху, можа там не бізуном, але такім, да, крыху там галушку можна там даць за тое, што там добра пачытаў там Караткевіча.
Вось гэта да, выдатна. Дарэчы, вот ўсё ж такі ці не хапае нам нейкага такога больш пазітыўна рамантычна гераічнага усяго там прозы там ну літаратуры, кіно, там мультфільмаў, я не ведаю, там гульняў камп'ютарных. Вот на падставе вот беларускай, бо чытаеш беларускую літаратуру, такое адчуванне, што праз усю гісторыю там гэтыя бедныя няшчасныя беларусы некуды у поўным там пастаянна у лапцях, у брудзе пруць сваю крыўду некуды. І ўсё, больш нічога. Ніж гераічнага что-нибудь хочется, не?
Ну, как бы тут же ж не могуць пісацелі, пісьменнікі пісаць на заказ, ёсць грант, напішыце нам што-то там гераічнае, але пазітыўнае. Ось пісьменнікі, мне здаецца, ўсё роўна пішуць на патрэбу аўдыторыі.
Я таму, што можа і беларусы такія, што таму, што пра іх вот так вот пішуць, і яны, ну так там ж у кніжкі напісана, што мы толькі крыўду некуды сваю прэм, так мы такі будзем такія.
Я за то, каб аглянуцца і паглядзець, які свет, як гавораць палякі, заебісты. І добра было б, каб было больш пазітыўнага контенту. Ну, але ён павінен быць і запатрабаваны гэтымі ж людзьмі. У мяне запатрабаваны. Можа яшчэ ў некую.
Ну і на завяршэнне. Ўсё ж такі, нацыянальная ідэя ад Валеры Астрынска. Гучыць як?
Блін, ну, ізноў жа ад таго, што ёсць, і таго, што хацелася б. Таго, што ёсць, это... На жаль, это, наверное, все-таки перажыць, бо так такія абставіны вялікі час. А то, што хацелася б, каб каб і та ідэя, которая мяне драйвіла, гэта беларусы, беларусы павінны быць пра шчырасць, пра эмпатыю, пра давер адно да аднаго. Ну, бо ў такім сусвеце і жыць і зручней і лепей.
Мне, дарэчы, спадабалася вельмі вашая фраза пра міні-Беларусі вакол кожнага. Ну, але ваша ідэя, таму ваша права, ну, шчырасць, эмпатыя, давер, ну, пасля таго, як перажывем і выжывем. Гэта, канешна, таксама выдатная нацыянальная ідэя. Дзякую, вялікі Валер. Вось гэтую кнігу ў якасці падзякі ад Еўрарадыё, ад праграмы Ідэя X і мяне асабіста за вашы словы, за вашу ідэю і за цікавую гутарку. Дзякую вялікі.
Дзякую вялікі, клас. Буду чытаць у пацёнгу.
Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.